kun sagale America ta sagale na America ta ganta na fano romo amma jal kabeya harka fune da wattota fi dagge fatota sagale America bagana gata ta ni sagale na America ta ganta na fano romo radio ni da television ni da magala Washington DC ra kan sini da basu kofi ya harra robi wata baji ku da ku barat malaba da mi sabi akala ko san to ya timo wata baji to barat malaba ku san ka ba ke ya ke gira kan sini su ne su kan ta da du da ti kofi ke nyagal gala kana ke ta ti wa e bordi filanno Ethiopia ti fi adda bin sunna o mata Tigray ramon bikiltu min ani man ca su bulce sa kibba Ethiopia ke ta ti muldacu isa la kofi na motan sababa amanti Kenya ke ta ti gege fa majirun duani dabalu isa akas masi kopi torbani demokrasi dabalate kopi wan imota addadara tiye fatanu arka kamna matumura saganda kenya takkanu wajini tutanu sinopera kandu su odu agar sigarbina tujure
akkamoltan hordoftota kenya odu galgala kana kan sin dagesu su an tujube horati Jalqaba torban kana boardin filannoo biyyoolee saa Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay jalatti paartii haaraa ijaaruuf ayyama galmee argachuuf iyyata dhiyaate fudhatama dhabsiisee jira. Boardin filannoo ibsa wixata kaleessaa baaseen dhaaba siyaasaa naannoo sana haaraa hundeessuuf yaalii taasifame keessatti qindeessitoota kata'an Gabriel Mikaa'el Tasfaayif kanneen biroon eebila bara 2023 ayyama galmee yeroo fi argachuuf iyyataniiru. Qindeessitoota keessaa tokko Isaaq Waldaay roobii har'aa VOA'tti akka himanitti murtii boordii filannoo irratti oliyyannoo ni dhiyeeffannaa jedhan. Boordichi maqaa yeroo dheeraaf filattoota biratti beekamaa tureen paartii siyaasaa haaraa hundeessuun lammiilee gidduutti burjaajii uuma jechuun gaaffii kana kuffiseera. Boordichi gaaffii abut akka dhaaba siyaasaatti sadarkaa seera qabeessa ta'een akka deebi'ee galmaa of dhiyeesse kanaan dura fudhatama dhabsiiseera. Abut gamasaatiin murtiin boordii filannoo kun waliigaltee nagaa Pirootooriyaa kabara darbe baatii sadaasaa keessa mallattaa kafaallessu ta'uu ibsee jira jechuudhaan Murugeetaa Hasbaa Maqalee irraa gabaaseera.
Naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina koonsoo fi aanaa addaa daraashee keessatti raammoon biqiltuu midhaanii nyaatu oomisha misingaatii fi kanneen biroo irratti miidhaa geggeessaa jiraachuu isaa qonnaan bultoonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Biiroon qotiinsa bulchiinsa naannichaa kiliniikii eegumsa biqiltuu arbaa mincitti balaan kun godina koonsootii fi keessatti mul'achuu isaa ibsee jira. Hoogganaan kiliniikichaa obbo Muluu Aalam Marshaa aanaa daraashee keessatti lafa misingaa midhaan irra jiru hektaara 32 irratti raammoon kun mul'achuu isaa himaniiru. Raammoo kana to'achuudhaaf mootummaan waan gargaarsa gahaa taasisaa hin jirree fi jiraattonni akkaataa aadaatiin ofirraa ittisaa jiraachuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasarraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenummoo sirna amantaa suukanneessaa ta'e kan Keeniyaa keessatti geggeeffamaa jiruun lubbuun namoota darbanii 19 immoo dabalataanii argamuun isaa beekameera. Sirna amantii kanaan namoonni jannata seenuu yoo barbaadan beellisanii of ajjeesuu qaba jedhaniiti kan ajajanu. Bal'ina kanas tuujubeetu nutti hima.
Kibxata darbe Keeniyaa keessatti aangawoonni sirna amantii suukanneessaa jedhameen kan raawwatame reeffatti dabalaa 19 erga arganii booda lakkoofsi namoota du'anii 300 caalee jira. Akka aangawoonni jedhanitti kanneen du'an kun miseensota waldaa God News International jedhamuuf Paul Mackenzie'tiin hoogganamuuti. Mackenzie'n hordoftoonni isaaf ijoollonni isaanii yoo of beelessuudhaan du'an utuu dhumni biyya lafaa hin ga'in jannata seenu jechuudhaan ajajee jechuun himatame. Namoonni 600 ta'an ammayyuu hin argamin jiraachuu aangawoonni naannoo beeksisaniiru. Mackenzie'n baatii eblaa keessa poolisiitti kan harka kennate yoo ta'u baatii darbe mirga wabiin gadhiisamuu dhorkamee jira. Hanga yoonaa oliyyannoon dhiyeeffanne jalqaba waggaarra ijoollee lama beelaaf ukkaamsuun ajjeese jedhamuun shakkamee to'annaa jala erga oolee boodarra gadhiifamee jira.
Naajeeriyaa keessa bidiruun namootaan cidha dhaqanii deebi'aa jiran feetee turte tokko garagaltee lubbuun namootaan hedduu baduun isaa gabaasameera. Gabaasni kunis bal'inaan itti aanee sinii dhiyaata.
Naajeeriyaa gama kaabaa naannoo laga Niijeeritti yaballi tokko garagaluudhaan namoonni 100 ol du'uun gabaasamee jira. Polisin kibxata galgala gaazexeessotaaf ibsa kenneen akka jedhetti inna balaan sun uumame yabalattiin ganama barii kutaa biyya Gamadhiyaa gara Kuwaaraatti imalaa turte. Hedduun imaltoota kutaa dhiyoo jiru cidha Niijeer keessatti geggeessame irratti hirmaatanii deebi'aa turan. Kanneen balaa kanaan du'an keessaa ijoollee hedduun jiraachuu aangawoonni dubbataniiru. Dubbiimaan poolisii Oksaanmii Ajaayee akka jedhanitti yoo xiqqaate balaa kanaan namoonni 103 yoo du'an kanneen 100 yookaan isaa ol ta'an immoo baraaramaniiru. Namoonni itti dabalaa du'an yoo ta'e barbaachi itti fufee jiraachuun gabaasameera.
Bara 2022 keessa lakkoofsi godaantota biyyoottani giddugaleessaatii fi bahaa Afrikaa irraa gara Awurooppaatti ittuu deemanuu du'anii dabaluu isaa dhaabbanni godaantota addunyaa beeksisee jira. Irra hedduun godaantota kanaa immoo gara Itoophiyaa irraa warra deemanii akka ta'anis ibsameera. Gabaasa kanaafis tujube.
Waggaa darbe giddugaleessa bahaaf kaaba Afrikaatti erga bara 2017 as lakkoofsi du'a godaantotaa olaanaa ta'ee jira. Naannichatti karaa lafaaf galaanaatiin godaanoo osoo yaalanii namoonni tilmaamaan 3,800 ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru jechuudhaan Associated Press gabaaseera. Lakkoofsi kun bara darbe wajjin wal bira qabamee innaa ilaalamu 111 dabaluu kan agarsiisu yoo ta'u, addunyaarraa sababa kanaan kanneen du'an walakkaa ta'uu dhaabi godaantota addunyaa beeksiseera. Lakkoofsi namoota du'anii haala sodaachisaa ta'e kun nageenyaaf eegumsa godaantotaa mirkaneessuuf tarkaanfiin hatattamaaf tattaaffiin wal ta'iinsaa akka barbaachisu ibsameera. Hanqinni ragaa sababa daandiin lafoo murtaa'aa ta'uurraan kan ka'e lakkoofsi namoota du'anii qabatamaan kana caaluu ta'uu akka hin oolillee ibsamee jira. Yaman keessumaa naannoon waraanaan miidhaman du'a imala lafoon geggeeffamu baay'inaan kan mudate yoo ta'u kunis adda durummaadhaan jeequmsa godaantotaa irratti kan fuulleffate irraan kan ka'e. Haalawwan kana keessatti karaa Yamaniif Saawudii Arabiyaa gidduu jirutti yoo xiqqaate lubbuun namoota 795 kan darbeef baay'inaan godaantota Itoophiyaa irraa dhufan kan keessatti argaman yoo ta'u kunis kaaba Yaman bulchiinsa Saadii kan finciltoota Huutiitiin to'atamee jiru keessatti ta'uun ibsameera.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp himannaa seera jal'isuu dabalatee yakka federaalaa isaan irratti dhiyaate 37 fi balleessaa hin qabu jechuudhaan haalanii jiru. Gabaasni kunis bal'inaan kunuuti.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp kibxata kaleessaa mana murtii kutaa Filooriidaatti argamutti dhiyaatanii himannaa irratti dhiyaateef balleessaa hin qabu jechuun falman. Adda durummaadhaan paartii Rippaabilikaanotaaf kan dorgomaa pirezidaantii ta'an Tiraamp yakka federaalaa 37 himataman. Kanneen kunis seeraan ala galmee leeccitee of harkatti qabachuuf murtii haqaa jallisuudha. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii isaan jalqabaa kan himannaan federaalaa irratti dhiyaate ta'aniiru. Boodarras bakka tapha kullee Bedminster New Jersey irraa haasaa dhageessisaniin har'a seenaa biyya keenyaa keessatti aangootti fayyadamuu baay'ee hamaaf fokkisaa ta'e argineerraa jedhan. Kan hubatamuu qabuuf nama gaddisiisu pirezidaantiin aangoo irra jiru kan malaammaltummaan dhuunfatame mormituu isaa siyaasaa olaanaa irratti mannaa kijibaa dhiyeessee jedhan. Deeggartoonni isaanii 100 lakkaa'aman mana murtii Maayaamii bakka Tiraamp himannaa yakka 37 irratti dhiyaatetti argamanii jiran. Himannaalee sana keessaa galmee leeccitii 100 ol kaansaanii kan karoora meeshaa niwukilaaraaf ittisaa of keessaa qaban of harkatti qabachuudha. FBI'n baatii hagayyaa keessa mana jireenyaa isaanii kutaa Filooriidaa Mar-a-Laagoo jiru keessa argate. Gorsaan addaa ministirii haqaa Jaak Smiis qorannoo federaalaa kan akka hooggananiif muudaman. Biyyi keenya olaantummaa seeraaf ciccinni qabu addunyaaf fakkeenya ta'a. Biyya kana keessatti seera tokko qabna, innis nama hundarratti hojiirra oolaa jedhan. Smiis yakka ilaalcha saffisaa ta'e barbaada akka jiran dubbatanii garuu jalqabuuf ji'oota fudhachuu malaa jedhan. Tiraamp bara 2024 irra deebiin pirezidaantii ta'uuf kan dorgoman yoo ta'u adda durummaan dorgomaa paartii Rippaabilikaanotaati. Uummanni Tiraamp himatamuu qabuuf dhiisuu isaanii irratti addaan qoodamee jira.
Lakkoofsi namootan walitti bu'iinsaa fi dhiittaa mirga namoomaa biyya isaanii keessatti raawwatuun qe'ee ofiirraa buqqa'anii gara miiliyoonii 100 ta'uusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Oduun kunis ittaanii dhiyaata.
Sababa walitti bu'iinsa ari'atamuu yookaan dhiittaa mirga namaan kan ka'e uummanni miliyoonii 100 fi miliyoonni 10 qe'ee ofii dhiisanii baqachuuf dirqamuu isaanii koomishiniin olaanaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Bati Emlak Abe Sudan Kesa, Sababa Walwaran Sakanan, Namun Gara Miliona Lamata Ank, Eofir Rabukani Rukunis, Lakov Secundabalu Sababata Ejra. Jarme Bakatota Katokuma Motu Motakan Oganan, Filippo Grandi, Gabasu Wanka Kan UNHCR Kan Barakumarama of Digdamilama, Robi Haratum Matan Famindra Gazet Esota of Geneva Kesa Tipsakenanin, Kun Adunya Kesara Kosabuda Ajan, Wagadar Bekofa, Ergawal Waransi Adunya Lamafas, Namunik Eofir Rabukau in Nigudichi. Rashan Wera Ukraine Kesa Tikesi Tijala Kanin Esan Miliona Kuratoko Ol Kaninta and Davalatena Munita Dabala Milioni Kutasagalik Eofira Bukaniru. By Yemurasa Kofatu Matadre Uduta Ujechun and Grandin Gazet Esotaf Ipsakenanin Warani Sudan Kesa Trawata Mila Milen Biyoti Ihairga Gamasi Bafa Mani Boda Matansa Fule Durara Tibahur Adeje Chumfalmaniru. Wal Ibde Republiki Demokratua Kongo Ethiopia of Myanmar Kesat Umamis Barakumala Mavdik Damila Matitokoto Kondiyota Kanakesat Namoto Miliona Toko Ol Keofira Bukauf Sababata Ejraja An Akadunyat Bukato Nerkit Alansani Namiranga Biyofi Kesajuru Kesar Kasadi Kesa Toko Kanin Miliona Sodomishantaan, Garabiyota Birotti Bakachuran, Bakatota Kataan, Gabasni, UNHCR Nimulisa, Bakaton Rajalan Kankesu Mesaman, Biyota Dureyi Europa Yokan America Kaba Kesa Jiranino Sontan, Biyota Galigadana, Hanga Gidugale Sakaman, Asia of Africa Kesa Jiranin Tau, Grandin, Ipsaniru, Odungal Galakanafkan, Kanum.
Aye, amamogara gabasale Kenya brati dabina walwaransa rashad afi Ukraine gidduti tasifa majiru. Karana gatin hikud afi kankarofatani hoggantoni biyotan Afrika jaha kanan gara Moskoti fi keviti imalud afi murtesun isani gabasa mejira. Imma kanarrati gabasa Kate Bartleti ni Afrika kibba Johannesburg rak opay itani senil yesina walina chagasu.
Garin hoggantoota Afrika gara Rashaati fi Ukraine demu. Afrika kibba dabalate, Prezidantoota Zambia, Republiki Kongo, Masir, Senegali fi Uganda kan of keessa qabu yemmuu ta'u, Prezidantin Afrika kibba Cyril Ramaphosa hoggana gare kana akka ta'aniidha kan gabaasame. Biyyoottan kuni walwaraansi charratti ijjannoo addaa fi kan qaban. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti murtoo akka Rashaan Ukraine gallakkiftee baatu gaafatuu fi Rasha balaleffatu isa barakuma lamaaf diddamii lamarratti Afrikaan kibba Uganda fi Republikiin Kongo sagaleen kennine. Zambia fi Masiri murticha deeggiranii yemmuu sagalee kennanu Senegali hin hirmaanne. Dubbiimaan Prezidaantii Afrikaa kibba Vincent Magwenya imalli hoggantoota Afrikaa kuni akka waan hin oolletti ibsanii sababa nageenyaatiif jecha garuu gaafa kamiin akka ta'e himuu akka hin barbaanne ibsaniiru.
We are anticipating that quite imminently, a delegation of African heads of states will head to both Ukraine and Russia.
Yerodio Kesati Jilli Hogantota Biyotan Afrika, Gara Russia of Ukraine Akademan, Ega Majra.
Afrika kibba walitti dhufeenya wa Moskoo waliin qabduu fi biyyoota lixaatiin qeeqamteetti. Dooniiwwan waraanaa Raashaa dhiyeenya kana Afrika kibbaa keessatti shaakalli waraanaa taasifame irratti hirmaataniiru. Ji'a darbe immoo Afrika kibbaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi biyyattiin Raashiyaadhaa fi meeshaa waraanaa gargaarteetti jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Meeshaalee waraanaa doonii Zeleedi Arri jedhamtee moggaafamteen buufata doonii Cape Town irraa dhoksaadhaan gara Raashaatti fe'amuu isaa Afrikaan kibbaa aaltee jirti. Garuu dhimmichi walitti dhufeenya Waashingtonii wajjin hin jiru waan qabbaneessa fakkaata. Seeratumtoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi sammi tokko waa'ee Afrikaan kibbaa ammayyuu waliigaltee bu'ii daldala biyyoottan lammanii gidduu jirurraa fayyadamaa jiraachuu ishee irratti torban darbe gaaffii kaasanii turan. Waa'ee qoqqobbii kaasuudhaanis biyyattiin karaa dinagdeetiinis adabamuu qabdi jechuudhaan dhiibbaa gochaa jiru. Xiinxalaa Stiifen Guruusdi Instituutii Dhimmoota Addunyaa Afrikaa kibbaatti argamurraa akka jedhanitti imalli jiila hoggantootaa kun jijjiirama fiduu danda'a jechuun waan salphaa miti. Yeroo ammaa biyyoottan lamman gidduutti lolli cimaan waan taasifamaa jiruu fi marii nageenyaatii fi waan mijataa akka hin taanes ibsaniiru xiinxalaan kun.
It might be a way to distract from the Lady R scandal about South Africa allegedly arming Russia on a ship that was loaded.
Himanna Afrikaan kibba karaa seeraan ala Raashiyaadhaaf meeshaa waraanaa kenniteetti jedhuu fi waa'ee icitii doonii Lady R jedhame sana qabbaneessuudhaaf yoo ta'e malee jijjiirama fiduudhaaf waan bakka dhugaa irraa madde natti hin fakkaatu.
Pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin sochii hooggantoota Afrikaa kana simataniiru. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Ukireenii Dimitri Kuluba torban darbee ibsa karaa toora masariitiitiin kennaniin wantoonni jaarsummaadhaaf dhiyaachuu hin qabne akka jiran hubachiisaniiru.
Any peace initiative should respect the territorial integrity of Ukraine. It should not imply.
Yaaliin nagaa kamuu daangaa Ukireeniin kabajamuu qaba. Daangaa Ukireen kamiinuu kan Raashiyaadhaaf eeyyamu fudhatama hin qabu. Akkasumas karoorri nageenyaa kamiyyuu gara wal dhibiinsicha qabbaneessuutti kan geessu ta'uu hin qabu.
Afrikaa kibbaa keessatti sirna appaartaayidii wajjiniin marii taasifame irratti ga'ee guddaa kan taphatan Ramaafoozaan marii nageenyaa taasisuu irratti beekamoodha. Haa ta'u malee dhimma Raashiyaatii fi Ukireen irratti Chaayinaa dabalatee karoorri nageenyaa biyyoottan biraatiin yaalame milkaa'uu hin dandeenye. Ergamni hooggantoota Afrikaa kunis bu'a qabeessa ta'a jedhame akka hin eegamne xiinxaltoonni ammaanuu ibsaa jiru. Karaa biraatiin mootummaan Afrikaa kibbaa walgahii garee biyyoottan shan isa BRICS jedhamee beekamu irratti waan ta'uu qabu yaada akka jirtus gabaasameera. Walgahii magaalaa Johaannesburg keessatti taasifamu irratti pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin akka hirmaatan affeeramaniiru. Akka ajaja mana murtii yakka addunyaa ICC irraa ba'een Afrikaan kibbaa Vladimir Putiniin qabdee hidhuu qabdi. Karaa biraatiin Afrikaan kibbaa seerri mana murtii addunyaa akka fooyya'uu qabu gaafachuudhaaf yaada qabdi gabaasni jedhus ni jira. Afrikaan kibbaa walgahicha jijjiiruu dandeessi jedhamee wanti dubbatamaa jiru akka dhugaa hin taane ibsuun isees gabaasa kana keessatti ibsameera.
Hayyee amma immoo gara gaanfaa Afrikaatti deebina. Hanqinni deeggarsaa namootan wal waraansa Somaaliland keessatti taasifamaa jiru jalaa baqatanii Itoophiyaatti seenanii 100,000 ta'aniif rakkina keessa galchaa jira. Dubartoonni, ijoolleewwan, maanguddoonnii fi namootan qaamni isaanii miidhamoo ta'e waan bakki jireenya isaanii meeshaawwan waraanaatiin jalaa manca'ee fi Itoophiyaatti baqatanii godina Dooloo keessatti qubatanii jiru. Baqattoota kana ilaalchisee gabaasa Margaaret Baashir dhaabbata mootummoota gamtooman irraa qindeessite jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Baqattoota Soomaaliyaa baatii guraan dhala darbeerraa eegalee gara Itoophiyaatti dhiyeessan gargaaruuf gaaffin erga dhiyaatee ji'a lama booda dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'iif michoonni gargaarsa namoomaa kabiroon kan gaafatame doolaara miliyoona 100,000 fi miliyoona 16 keessa harka lama qofa argataniiru. UNHCR'iif michoonni isaa kan gargaarsaa kana jalqabuuf jecha maallaqa jiru gaaffilee ariifachiisaa biroorraa keessa deebi'anii ilaaluuf dursa ka kennan yoo ta'u guyyaa guyyaan namoonni baay'een Itoophiyaa seenuu isaaniitiin hanqinni maallaqaa haaraa mudate kun deebii lafa sanarraa kennamuu qabu akka malee gufachiisaa jira. Magaalaa Laaskaandoo kan Somaaliland sochii guddaa keessa turteen wal dhabdee fi hookkara mana isaanii keessatti uumameen namoonni 100,000 tilmaamaman baqataniiru. Maatiin, dubartoonni, daa'imman, maanguddootaa fi kanneen qaamaa hir'atan dhukaasaa fi dhoohinsa mana isaanii barbadeesse booda nageenya barbaachuuf jecha waan baatanii deemuu danda'an qofa qabatanii godina Dooloo kan Itoophiyaa keessatti godaanuuf dirqaman. Erga haalli ariifachiisaan akkasii kun mudatee booda dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR'iif michoonni isaa deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiin gargaarsa lubbuu oolchuu dhaqqabsiisan qorichi yookaan dawaan bishaaniif meeshaaleen tajaajila bu'uuraaf oolan kan biroon kilinikoota naannoo sanaatti geeffamanii hawaasa godaantota keessummeessee fi baqattoota walqixa gargaaruu akka danda'an mirkaneessaniiru. Qabeenyi naannoo hanqina qabaatus hawaasni isaan simate kan naannoo sana jiran uummata Somaaliland keessaa buqqa'e harka 80 balbala isaanii bananiiru. Kanneen danda'an maatiiwwan warra Itoophiyaa waliin kan turan yoo ta'u kaana ammoo muka jala gaaddisa godhachuudhaan buufatan bineensotaan miidhamanii saamichaa fi hokkara saala irratti hundaa'etu isaan mudachaa jira. Heddun isaanii bakka dahannaa nyaataa fi tajaajila fayyaa barbaadu. Baqattoonni Somaalee 20,000 ol ta'an deeggarsa mootummaa Itoophiyaa UNHCR fi michoota isaan gara iddoo haaraa Mirqaan jedhamutti qubsiifaman. Tajaajilli raabsa bishaanii dahannaa hatattamaa fi kan qulqullina naannoo bakka jirutti geeffaman. Waajirri tajaajila baqattootaa fi kanneen biyya ofitti deebi'anii kan mootummaa Itoophiyaa deeggarsa UNHCR irraa argameen tokkoon tokkoon isaanii dhuunfaadhaan galmeessee jira. Garuu qabeenya muraasa jiruun hanqina duraan mul'achaa tureef UNHCR deeggarsa hatattamaa hin argatu taanaan daafoonsaa baqattootaa fi kanneen isaaniin keessummeessaa jiran balaa guddaa akka irraan hin geenye UNHCR sodaa qaba. Naannoo kanaaf deeggarsa baay'ee barbaachisu fiduu yoo dadhabne muddama gidiraa dhala namaa dabalataaf qarqara geenyee jirraa jedhan Itoophiyaatti bakka bu'aan UNHCR Mahammadu Diyaan Baalde.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii Diree Dimokiraatiiti. Miidiyaan qaamota mootummaa keessaa isa afuraffaadha jedhamee beekamu guddina dimokiraatii keessatti gumaachi inni qabu waan guddaadha. Jalqabni miidiyaa afaan Oromoo yeroo dhiyoo ta'us miidiyaaleen dhuunfaa afaanichaan hojjetanii haala jalqabanii itti fufuu dadhabuu irra jiru. Gama biraatiin immoo afaanicha giddugaleessa godhachuudhaan miidiyaaleen haaraan as ba'aa jiru. Kanneen dadhabanii hojii kana dhaabanii fi maaliif dhaabanii itti fufuu dadhabanii warreen amma dhufaa jiran immoo maal fakkaatu waan jedhu irratti Mitikuu Fiqaaduu gaazexeessitoota miidiyaalee garaagaraa dubbisee Diree Dimokiraasii keenya har'aatii fi gabaasa ittaanu qopheessee jira. Waliin na caqasu.
Guddina dimokiraasii addunyaa kanaa keessatti miidiyaaleen gumaachi isaan qaban olaanaadha. Miidiyaaleen afaan Oromoo fi uummata Oromoo giddu galeessa godhatanii banaman yeroo baay'ee itti fufinsa dhabuu fi fedhii uummatichi gama odeeffannoon argachuu qabu guutuu dhabuun bifa garaa garaan akka rakkootti ni kaafama. Gaazexeessaa Olaansaa Waaqumaa yeroo ammaa televiziyoona Oromiyaa Broadcasting Service OBS irraa kan hojjetu rakkoowwan guddina miidiyaa afaan Oromoon hojjetanii haala kanaan ibsa.
Tokkoffaa dhufaatiin isaanii irraa rakkoon siyaasaa Oromoo irra jiru dhiibbaa isaanii irratti godheera jedhee yaada. Rakkoo dinagdee rakkoon dandeettii yookaan immoo ogummaadhaan hoogganamuu dhabuu rakkoowwan gurguddoo miidiyaa Oromoo hudhanii qabanidha jedheetti ni yaada.
Rakkoo isaan qaban keessaa rakkoo dinagdee naaf kaasteetii jirta. Dinagdeetiin uummanni maaliif utubuutiin dadhabe? Qabiyyee isaaniitu uummata wajjin waliin madaalu moo maa inni rakkoonsa?
Akkana hubadduutti miidiyaaleen kunniin tokkoffaa baay'een isaanii rakkoo keessatti uumamanii warri kaan immoo fedhiidhaaf namootumatu akkasumatti ittiin yaada isaanii ibsachuudhaaf itti yaadanii qophaa'anii waan hojjetan kana gara biizinesiitti yookaan gara dinagdeetti jijjiiruudhaaf godhu otoo hin ta'in yeroo baay'ee akkuma arginu namootuma miiruma keessa gaggalanii kan uumantu jiru tokko tokko jechuudha hunda isaanii ta'uu baatu. Inni lammaffaa immoo hubannoon waa'ee miidiyaa irratti jiru dadhabaadha dheetii yaada uummata keenya biratti. Inni guddaa fi baay'ee cimaan immoo miidiyaalee sababoota adda addaatiin qabiyye isaani fooyyessu dadhabuun sadarkaa uummanni kun gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin akkasuma gama hawaasummaatiin irra ga'e kan madaalu miti jedheetiin yaada.
Gaazexeessituu Caaltuu Tafoo yeroo ammaa televizyoona Oromiyaa News Network OMN irraa kan hojjettu madda galii dhabuun miidiyaalee afaan Oromoo akka hin guddanneef yookaan yeroodhaa yerootti akka cufamaniif sababa akka ta'ee fi kanneen biroo yommuu himtu akkas jetti.
Maddi galii miidiyaa sanii guddachuu dhabuu irraan ka'e akka rakkoo tokkotti kana kaasuu hin dandeenya. Gama biraatiin immoo miidiyaan tokko gaafa dhaabbatu rakkoo hawaasni keessa jiru gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin jiru san furuudhaaf kan dhaabbatu. Haa ta'utti garuu yeroo ammaa kanatti ilaalamaa jiru miidiyaa tokko fuudhanii gandatti galchuu yookaan immoo paartilee siyaasaatti galchuun sunis miidiyaan tokko dhaabbatee tifufiinsa akka hin qabaanneefis dhiibbaa qaba jedhee amana akka gaazexeessituu yookaan immoo nama ogummaa miidiyaa keessa jirutti.
Gaazexeessaa Lalisaa Alamuu gaazexeessitoota dhiyeenya miidiyaa haaraa maqaa wiirtuu jedhamuun hundeessanii hojii jalqabaa jiran keessaa tokko. Miidiyaaleen afaan Oromoon hojjetan jalqaba qorannoo irratti osoo hin hundaa'iin banamuun kufaatiif isaan saaxiluu hima.
Uummanni Oromoo itti fayyadama miidiyaa irratti tokko hanqinni ni jira jedheetiin amana. Inni lammataa ammoo miidiyaaleen biyya kana seenaa biyyattii keessatti waggaa dhaabbatanii hirkatoodha. Yookaan abbootii qabeenyaatti hirkata yookaan mootummaatti hirkata yookaan immoo qaamolee mormituu paartii biyyattii hirkata. Inni tokko miidiyaan gaafa dhaabbatu barbaachisummaa miidiyaa irratti kan uummata irratti hojjetu irratti qorannoon gaggeeffamuu qaba.
Miidiyaaleen fedhii namoota dhuunfaa giddu galeessa godhachuun hundaa'uun akka daandii dheeraa hin imalle isaan taasisuu dubbata. Gaazexeessaa Caalaa Baarakaa yeroo ammaa Addis Miidiyaa Neetworkiif kan hojjetu.
Haalumti hundeeffama isaanii jalqabarratti ogummaa miidiyaa qorannoo jabaa gadi fageenyaan gaggeeffamee ogummaa miidiyaa sanaatiin maramanii haalli qabataman biyya keessa jiru ilaallamee xiinxala godhamee miti. Baay'een isaanii kan hundaa'an miidiyaaleen fedhii gaggabaaboo irratti warreen hundaa'anii yaadanii hundaa'antu baay'eetu mul'ata.
Miidiyaaleen yeroo hundaa'an namoota ogummaa miidiyaa qabaniin hoogganamuu dhabu akkasumas kanneen gaazexeessaa jedhamanii hojjetan ogummaa miidiyaa dhabuun rakkoo isa biraa ta'uu himti Caaltuun.
Ka bira ammoo miidiyaan baay'een gaafa argaman maranii dandeettii dhuma kunuun keenya qofa waan qabuuf gaazexeessaa yeroo ta'aa jirutti jira. Gaazexeessitoonni hedduun isaanii ogummaa miidiyaa hin qabani. Namni fedhi yookaan ammoo dandeettii dhuma kennaa waan qabuuf qofa gaazexeessaa ta'ee TV yookaan ammoo reediyoo irratti argaa jirra. Kunis immoo miidiyaa gama tokkoon hin miidha jedhee amana.
Miidiyaaleen afaan Oromoon hojjetan keessumaa kanneen dhuunfaa bakkaa fi namoota garaa garaan hundeeffaman silaa bakka tokkotti dhufanii humna guddaa tokko uumuu yoo danda'an gaariidhaa fi lakkii ammayyuu Oromoon akka baay'inaa fi bal'ina isaatti miidiyaan baay'een isa barbaachisa yaadota jedhan irratti olaansaaf yommuu ibsan.
Miidiyaaleen bittimanii olii gadi namni hundumtuu asumatti dhadhaabuus sirrii miti jedheetti yaada gar tokkotti dhufanii. Humna godhatanii otoo hojjetanii sirriin inni wayyaa qabu ammatti jedhee xiyyaara. Baay'inni miidiyaa dhuguma baay'ina uummata Oromoo wajjin kan walgitu miti. Ta'us garuu guddinni siyaasa dinagdee uummanni kun har'a irra jiru immoo baay'ina isaa caala qabiyyee uummata kana gara fuulduraatti ceesisu kan waan haaraa fidee dhufu barbaadaa jiru. Akkuma jalqabasiin jedhee qabiyyee miidiyaaleen amma. Qaban yookaan immoo kan wanti isaan tamsaasanii harki caalaansaa wal fakkaata. Olmoosi tokkodha jechuun ni danda'ama. Maqaa sagantaa dabarsanii illee iddootti walirraa qooddatantu jira jechuudha. Qabiyyee wal fakkaachuu dhiisii maqumti wal fakkaatu illee miidiyaa adda addaa irra iddootti jirutu jira jechuudha.
Keessummoota koo Caaltuu Tafoo OMN irraa, Lalisaa Alamuu Miidiyaa Wiirtuu irraa, Caalaa Baarakaa Addis Miidiyaa Neetwoorkii irraa, Olaansaa Waaqumaa OBS irraa. Guddaan isin galateeffadha. An mitikuu fiqaaduuti.
Aye, sagalin Amerika segantan afan urumu kopi harap abwas bam rawata kopi kenya rasia dekabdan bio ya afan urumu dat kumpiran mu irga kara media le awaza kenya dimisi muat hudam desu wan wajinin sultan yiti singgala pesaja amma kopi kenya bori sini wali kudu musimu maka jiskan uti fayata agin jenna nagatulah.